když jsem začínala jako absolvent medicíny, tak moc infarkty neměli 30-letí. A v dnešních poměrech už to není úplně výjimkou, že člověk, kterému je 30 let, má cévní mozkovou příhodu, ischemickou chorobu srdeční. Daleko víc lidí si choroby cév zapříčiní svým nezdravým životním stylem, než tím, že by to měli geneticky vázané. Ročně do všech ambulancí se dostaví zhruba 20 000 pacientů s diagnostikou akutní hluboké žilní trombózy. Typický projev hluboké žilní trombózy, asymetrický otok, změna barvy k takovému lehce namodralému koloritu. Na co by si například mladé ženy měly dát pozor, když jim někdo nekontrolovaně nebo bez nějakých předešlých vyšetření nasadí antikoncepci a je začne bolet v zádech. Když tady oslovíme ženy na chodbě, já bych si myslela, že skoro 99% těch, kterých oslovíme, nějakou počínající část žilní choroby u někoho z nich najdeme, u jako většiny z nich teda najdeme.
Vedeli ste, že ak by sme rozprestreli naše cievy, dokázali by sme obkružiť zem dvakrát? A to, že ochorenia žil patria k najčastejším ochoreniam vôbec? Udáva sa, že postihnutý je približne každý tretí dospelý. Dnes bude našim vzácnym hosťom pani doktorka Helena Čermáková, ktorá pracuje v IKEME ako angiologička. S pani doktorkou sa dnes pozrieme na to, čo všetko môže postihnúť naše cievy. Ďakujem pani doktorka, že ste prišli k nám dneska a moja prvá otázka bude, aké časté sú cievné ochorenia v Českej republike?
Když budeme hovořit o vážných cévních onemocněních, tak když se posluchači představí, tak ročně do všech ambulancí se dostaví zhruba 20 000 pacientů s diagnostikou akutní hluboké žilní trombózy, což je docela velké číslo. Cévní mozkové příhody, když se týká postižení mozkových cév, zásobení mozku, tak rovněž okolo 20 000 pacientů za rok se dostaví do všech ambulancí v České republice. Pak máme ischemickou chorobu dolních končetin, tak ve věku 60 let tuto chorobu trpí 3-6% naší populace. Jistě posluchači si vzpomenou, že slyšeli v médiích, že existují časté výdutě v oblasti břišní aorty, takzvaná aneurizmata břišní aorty, a tímto onemocněním trpí asi 5-6% populace rovněž nad 60 let. Ale pak váš dotaz může třeba směřovat, a co třeba křečové žíly. Tak křečové žíly od věku 50 a víc let, tím trpí nejméně polovina populace a možná je to ještě podhodnocené číslo, takže těch neúplně vážných cévních ochoření sem trpí poměrně velká škála lidí, ale těch vážných, to jsem ta čísla asi tak zmínila.
Ano, ty čísla jsou naozaj velké, teda, opět nehovoríme o těch vážných chorobách, ale o těch ľahších. A co patří teda mezi ty rizikové faktory ochorení ciev?
Co se týče rizik pro choroby tepen, tak samozřejmě to patří nezdravý životní styl, patří tam kouření. Do onemocnění tepen i žil mezi rizikové faktory patří nadváha, kouření, o tom jsem asi mluvila, pak sedavé zaměstnání a samozřejmě nemalý vliv genetiky, protože ta genetika to je to, co vlastně, s čím se narodíme a co nemůžeme úplně ovlivnit, ale my jako lékaři se často těch lidí ptáme na jejich rodinnou anamnézu a z toho pak vyplývá, jak včas zahájíme prevenci právě na ty cévy, na to, aby neměli ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin, aby se včas zamezilo cévním mozkovým příhodám. Takže asi jsem zmínila ty nejpodstatnější, nadváha, životní styl, obezita, to jsou ty ovlivnitelné, kouření, tak můžeme pacienty nabádat ke změně životního stylu, ale s tou genetikou oni nic neudělají, ale my jsme nuceni tento údaj brát v potaz právě proto, aby jsme si na ty rizikové skupiny takových těch dědičných forem, například dědičných forem zvýšeného ukládání cholesterolu nebo zvýšeného výskytu vysokého cholesterolu, aby jsme si dali na tyto rodiny pozor a včas jim zahájili prevenci.
A keby ste mali teraz takto povedať, či máte viacej pacientov, ktorí to majú kvôli genetike alebo viacej tým životným štýlom, dalo by sa to takto povedať?
Ja si myslím, že to asi jde říct obecně, že daleko víc lidí si choroby cév zapříčiní svým nezdravým životním stylem, než tím, že by to měli geneticky vázané. Samozřejmě tyto obě kategorie se mohou kombinovat, ale je daleko větší počet, který si to zaviní sami nezdravým životním stylem.
Vy ste už spomínali tepny a žily a možno aj pre poslucháčov, aby sme si to mohli rozdeliť. Pretože my sa budeme dneska viacej baviť o žilnom řečišti, ale keby sme si to mohli definovať, že aký je rozdiel v tom žilnom řečišti oproti tepennému.
Ale žilní řečiště obecně přivádí neodkysličenou krev zpátky k srdci a když vlastně vznikají nějaké žilní choroby, tak v tom žilním systému se děje jev, kterému se říká žilní hypertenze. Z nějakého důvodu buď je tam překážka, rovná se v lékařské terminologii trombóza, zánět těch žil, a nebo tam je ten zvýšený přetlak, který působí v tom žilním řečišti k pokroucení těch žil, vznikají takzvané varikózní žíly a v laické terminologii křečové žíly. Takže choroby žil, z velké míře to je ta žilní insuficience, křečové žíly, a ta vážná část chorob žil, to je ta žilní trombóza, protože to je velice vážný stav, který když nevčas je léčený, ta sraženina může docestovat do srdce, může způsobit plicní embolii, a pak je to stav až fatální. Toto jsou žíly člověka a choroby žil. Co se týče chorob tepen, tak při chorobách tepen se uplatňuje ateroskleróza, kornatění tepen, zacpávání tepen a jak už jsem v předešlém bodu zmínila, za to může onen vyšší cholesterol, může za to ten nezdravý životní styl, můžou za to stresové situace, které také tím člověkem více či méně jsou ovlivnitelné a pak dochází také k tomu, že ty tepny se ucpávají, dochází k jemu nedokrevnosti těch daných akrálních partí, například když mluvím o dolních končetinách, méně často na horních končetinách. Co se týče mozkových příhod, tak nějaká část těch mozkových příhod taky je způsobená chorobami tepen aterosklerózou, nějaká část takzvaně kardioemboligeně, že ze srdíčka vyletí nějaká sraženina, ale to úplně se nebere jako cévní choroba. A co se týče dalších jako chorob tepených, tak pak už jsou to choroby vzácné, nějaké degenerace, existují i cévní nádory, které se objevují jak v oblasti tepeného i žilního systému, ale to už jsou situace v medicíně poměrně raritní, s čím se běžný posluchač setká výjimečně v nějakém článku nebo prostě velice výjimečně.
Máme rozdíl aj nějaký v stavbe mezi tepnou a žilou, který je nějaký důležitý, alebo a to tak nie je?
Samozřejmě je rozdílná stavba žíly a tepny, ale myslím si, že pro posluchače toto asi jako velký výstup nemá. Samozřejmě anatomicky ty jednotlivé cévní vrstvy jsou v případě tepen více obohaceny o tu muskulaturu, v případě žil je to spíš tenkostěná struktura. Toto spíš má význam například v chirurgii, kde prostě tak pozná nejenom podle tepeného zásobení, ale i podle té stavby chirurg tepnu od žíly, že prostě žíla je velice tenkostěná, smačknutelná struktura, na rozdíl ta tepna je s takovou mohutnější stěnou pulzující, ale jako asi velký praktický význam to pro posluchače nemá.
A takisto víme, že máme povrchový a hluboký žilný systém. Proč je toto důležité vědět?
Tak pro lékaře je mi to jasné. Samozřejmě povrchový žilní systém je v nějaké míře nahraditelný, v nějaké míře my ho používáme i třeba pro nějaké cévně rekonstrukční výkony, ale to propojení jistě má nějaký význam. I povrchový, i hluboký žilní systém, když to představíme na dolní končetině, odvádí tu krev z končetiny, ale když si představíte, že někomu se na tom povrchovém žilním systému vytváří ty varikózní žíly, což jsou roztažené městky, kde městná krev, tak už to je neplnohodnotná struktura a my tuto strukturu chirurgicky můžeme odstranit bez toho, že by to mělo nějaký velký zdravotní dopad pro toho pacienta, naopak to pro něj má pozitivní dopad, protože ta končetina přestane mít změny barvy, přestane natýkat, přestane mít tendenci tvořit například záněty v tom povrchním žilním systému. Takže oba tyto systémy jsou propojené. Ta příroda ten systém zařídila hezky flexibilně, to znamená, když se nám někde stane nějaký problém, je tam možnost kolaterálního odvodu, to znamená, když se vám ucpe žíla, kdyby člověk nebyl léčený, tak se tam vytváří boční cestičky, kudy ta krev je odváděna a ale nemusíme hovořit jenom o té spojitosti hlubokého a povrchového žilního systému, ale celé je to jako celek, tak se to v těle ukládá, tak to tam je založené. Každopádně může si posluchač představit, že nějaká část toho povrchového žilního systému může tomu člověku klidně beztrestně chybět.
Mm-hmm. Takže ten povrchový, aj keď je postihnutý, můžeme ho odstranit, ale například, keď se bavíme o tom hlbokom systéme, a vy jste tady spomínali nějakou hlubokou žilnou trombózu, tak prečo je to problém v tom hlbokom systéme, alebo aký je v tom rozdiel, ak máme trombózu v povrchovom a v hlbokom žilnom systéme?
Co se týče kliniky, tak klinika trombózy v hlubokém žilním systému má často výraznější dopad pro toho pacienta, protože ho ohrožuje na životě, není-li léčena. V tom povrchovém žilním systému by samozřejmě každý ten pacient, který má trombózu jak v povrchovém, tak v hlubokém žilním systému, měl dorazit k lékaři, měla být zahájena léčba. A v současnosti se ta léčba povrchové a hluboké žilní trombózy příliš neliší. Všem pacientům dáváme antikoagulaci, ale jen jde o míru té antikoagulace. My musíme tu sraženinu nějakým způsobem naředit, rozředit, abychom toho člověka uzdravili. V tom povrchovém žilním systému, když ta sraženina se organizuje, zůstane, tolik toho se nestane, ale ten dopad reologický pro ten hluboký žilní systém samozřejmě je větší a je tam větší riziko toho embolismu z té žíly, že ta sraženina vycestuje právě v tom neléčeném stavu a dostane se do plic a tam způsobí obstrukci v žilním povodí.
Vy ste teda spomenuli synonymum trombozy, že to zraženina, a môžeme si napríklad povedať, ako sa to prejavuje, ako to môže na sebe pacient rozpoznať, že niečo také môže mať?
Víte, čím více používáme sonografii v diagnostice hluboké žilní trombózy, tím vám mohu říci, že jsou pacienti, kteří se k vám dostanou a nejsou tak úplně typicky symptomatičtí. Ale takový typický projev hluboké žilní trombózy, asymetrický otok, změna barvy k takovému lehce namodralému koloritu, který ukazuje na tu krevní stázu. To jsou ty typické příznaky hluboké žilní trombózy. Takže když si pacient všimne bolestivého asymetrického otoku, nějakých změn barvy na končetině, ať neprodleně přijde k lékaři k vyšetření. Samozřejmě těch příčin toho otoku může být celá řada. Nemusí se zrovna jednat o hlubokou žilní trombózu, ale to by mělo být na základě toho lékařského vyšetření, toho sonografického vyšetření vyloučeno nebo potvrzeno a následně prostě měl dojít k dalšímu postupu. Vy jste i předtím zmiňovala tu povrchovou flebitidu, povrchový zánět žil. Paradoxně si tohoto většinou ty pacienti všímají dřív, protože se jedná o bolestivý červený pruh v průběhu té povrchové žíly, která je více na povrchu a je dobře vidět. A tím pádem ten pacient, protože se tohoto místa nemůže dotknout, pálí ho to, tak velice snadno na to upozorní. Když to s tou hlubokou žilní trombózou, si myslím, že někteří pacienti, takový ty méně citliví k sobě, nějakou dobu vyčkávají a prostě přemýšlejí nad různými jinými důvody, jakože třeba tu nohu mají přetrénovanou a řada z nich se k lékaři pro tu hlubokou žilní trombózu dostává poměrně pozdě. A nebo co řeknu jako takový případ, na co by si například mladé ženy měly dát pozor, když jim někdo nekontrolovaně nebo bez nějakých předešlých vyšetření nasadí antikoncepci a je začne bolet v zádech. Oni nemusí mít ještě tak úplně oteklou končetinu, ale ten otok nebo otok bolest v zádech je právě ten první příznak toho, že by se mohlo jednat o pánevní trombózu na té postižené straně a ta pacientka je velice ohrožená, protože těch plicních embolí z takové žilní trombózy je velice mnoho a dopad takovéto trombózy samozřejmě může být i fatální pro tu pacientku. Takže ty první příznaky nemusí být takhle úplně typické, jak jsem to popsala na začátku, ale ta pánevní trombóza zase často právě projevuje tou bolestí v zádech, bolestí v třísle. A nemusí tak úplně být vyjádřené na začátku těch příznaků ten otok.
Ďakujem, že to spomínate. My sa určite ešte dostajeme k tej antikoncepcii, len na začiatok, ako môže taká zrazenina vznikať? Je to náhoda alebo k tomu nejaké stavy môžu viesť?
Tak samozrejme je nejaká časť pacientu, ktorú nazveme takzvané perexkluzionem idiopatickou, to znamená v tu chvíli, kdy sme to diagnostikovali, nevíme ten dôvod, proč ta hluboká žilní trombóza vznikla. Ale samozrejme sú rôzne vyvolávajúce momenty, imobilita končetiny, cestování, cesta letadlem, kde nejenom to, že ten člověk sedí, ale že tam jsou i změněné tlaky atmosférické, tak to může vést ke vzniku té stázy a sraženiny. To, že ten pacient má nějakou infekci, že prostě třeba leží s covidovou infekcí, u které byly velice časté trombózy, nebo že má nějaké jiné zánětlivé onemocnění. U někoho paradoxně třeba může mít hodně zkažené zuby a častěji vznikají hluboké žilní trombózy, ale pak je řada těch vrozených faktorů, to už jsem trošičku naznačila, to jsou ty geneticky podmíněné trombózy, kdy ten pacient má nějaký gen, který se dá vyšetřit a u těchto pacientů je dokázáno, že se víc než u běžné populace sráží krev a že vzniká daleko větší procento hlubokých žilních trombóz. Pak jsou ty méně vážné faktory, ale například i kouření zvyšuje riziko trombózy, hormonální antikoncepce, o které už jsem trošku se zmínila, navyšuje několikrát riziko hluboké žilní trombózy a většinou tyto stimuly se sčítají. Takže například mladá žena dostane antikoncepci a cestuje letadlem a už máme těch momentů několik. Nebo například je tam ta nepoznaná genetická příčina, o které se přesvědčíme až na základě toho, že jsme tomu člověku diagnostikovali trombózu, tak pak hledáme, co zatím může být. Pak u těch starších pacientů je, když máme diagnózu hluboké žilní trombózy a nevíme, nedokážeme tam najít, že by měl úraz, že by cestoval, tak se snažíme pátrat, jestli náhodou ten člověk netrpí nějakým nádorovým doposud nepoznaným onemocněním, protože je dokázáno, že čím vlastně stárne naše populace, tak tím ty trombózy více vznikají na základě vlivu získaných. A ten získaný vliv právě může být systémové nebo nádorové onemocnění. A je dobré u těch pacientů s trombózou pátrat, jestli právě něčím takovým netrpí, ač o tom zatím nevědí. Takže ty pacienty, které zaléčíme pro tu trombózu, většinou poučíme, že by měli rok co rok chodit na nějakou celkovou prevenci, nejenom ke svým gynekologům ženy, k urologům muži, na celkovou nádorovou prevenci. Ptáme se v rodinné anamnéze, jestli tam nemají nějaká nádorová onemocnění.
A co můžeme robiť pro nějakou prevenci, co se týká trombóz? Keď se nebavíme o těch genetických příčinách, ale o těch získaných, tak můžeme něco robiť, aby jsme tomu predišli?
Ano. Mluvili jsme tady o hlubokém i povrchovém systému, o nějaké žilní takzvané hypertenzi, to znamená, protože jsme populace, která většinou dnes sedí nebo stojí, tak si dokážete představit, že i toto může být vyvolávající moment pro trombózu, protože ta krev nám v žilách městná, když se nepohybujeme, jak to bylo dřív, když lidi pracovali na poli, třeba takovýchto momentů neměli tolik. Takže tím pacientům doporučujeme nosit nějakou formu kompresních podkolenek, kompresních punčo, dokonce existují i kompresní legíny pro ženy. A tyto pomůcky pomáhají zvýšit ten žilní tlak a navrátit tu krev v těch nefyziologických situacích k srdíčku, kdy ten pacient třeba nemá možnost se zrovna pohybovat, tak ta komprese vede k urychlenému návratu té žilní krve směrem k srdci a věříme, že i toto je určitá část té prevence. Představte si pacienta po operačním výkonu, tak tam máme možnost taky, nebo většině pacientů v intenzivní péči se končetiny bandážují, nebo existuje ne tak často užívaná, ale intermitentní pneumatická komprese, kdy lítka toho pacienta jsou tištěna něčím, jako je manžeta tonometru, aby vlastně jste pumpovali rychleji k srdíčku tu žilní krev. Samozřejmě máte jiné možnosti prevence, to už jsou pak prevence farmakologické. Tu farmakologickou prevenci, protože to už je léčivá látka, tu předepisujeme těm pacientům právě ve zvýšeném riziku, kteří leží v nemocnici, kteří cestují a už někdy trombózu měli, kteří třeba berou hormonální antikoncepci a nejsou ochotní se jich vzdát, tak těmto pacientům předepisujeme právě nějakou farmakologickou prevenci.
Mm-hmm. Pojďme se podívat na tu hormonální antikoncepci, kterou jsme už vzpomínali. A ta souvisí vlastně s těmi zrazeninami, tak na akom podkladě a co myslíte, že by ženy mali předtím vědět, než si ji dají předpísat?
Mm-hmm. Víte, ono je velice těžké, protože tu antikoncepci bere veliká skupina lidí všude po světě. Je to čím dál tím víc a víc běžné, zhruba od 16 let výše. A myslím si, že zatím není možné, abychom všechny gynekology i po té ekonomické stránce přemluvili k tomu, aby ty ženy poslali na to genetické vyšetření. Myslím si, že by to ale mělo být v zájmu těch potenciálních uživatelek té hormonální antikoncepce, aby se o to zasadili nebo si třeba i jako na vlastní náklady na to vyšetření došli, protože když zvláště, když jsou z nějaké rodiny už zatížené tromboembolismem, že třeba maminka, babička už nějakou takovouhle příhodu měla, tak opravdu je lepší se nejdřív nechat vyšetřit, než si tu hormonální antikoncepci nechat předepsat. Samozřejmě řada lékařů jsou a ty pacientky na to genetické vyšetření posílají. Je to ale poměrně nákladné, tak myslím si, že ani v guidelinech hematologické společnosti není. v současné době, aby to všichni měli, protože si myslím, že to je na základě prostě ekonomické stránky věci, že to vyšetření je nákladné a samozřejmě je doporučováno u těch rizikových skupin, ale sami budeme překvapeni, kdybychom tam poslali velkou škálu lidí, že i to procento těch nosiček této genetické odchylky bude daleko víc, než jsme si třeba mysleli.
Mm. A určitě naši posluchači budou poznat něco jako Leidenskou mutaci, která s tímto souvisí. Ano, ano. Mohli bychom si toto více vysvětlit, co to je?
Samozřejmě těch faktorů vrozeně, které vedou ke zvýšenému srážení krve, je víc. Je to například protein C, protein S, zmiňovaná Leidenská mutace, která souvisí s APC rezistencí, geneticky se nejčastěji testuje faktor 2 a faktor 5 a ta Leidenská mutace je právě mutace toho faktoru 5. To jsou takové ty nejběžnější a protože se týkají většího množství lidí než ty zbylé mutace, jako třeba deficit antitrombínu, deficit proteinu C a S, tak na tu Leidenskou a protrombínovou mutaci by měl skutečně být testován za mě kdo tu antikoncepci potom dostane. Co se týče těch méně častých, ale docela závažných vrozených trombofilií, tak tam samozřejmě se doporučuje to testování s těm rodinám nosičů těchto odchylek. Tam zase se to ale poměrně významně dědí. A v těch rodinách to bývá známo. Většinou je vede ústav hematologie a krevní transfuze, anebo je to Všeobecná fakultní nemocnice, kde je trombotické centrum, kam zejména ženy těhotenství nebo s plánovaným těhotenstvím jsou lékaři odesíláni na to, aby byli kontrolováni a měli dostatečnou prevenci po dobu třeba gravidity stran teda trombóz prevenci.
A můžeme si to iba takto zhrnout, my jsme si už povedali teda několik těch typů, ano, ale jaké jsou možnosti teda testování pro trombofilné stavy, teda když ty ženy mají vyšší riziko zráženlivosti té krvi, tak ako to vyzerá v praxi, jak na to mají podezření, ako jich testujeme?
Odesíláme je do laboratoře, kde prostě se jedná o standardní odběr nesrážlivé krve, který je analyzován na tyto genetické faktory. Samozřejmě je to ve shodě s názorem toho pacienta, protože musí podepsat informovaný souhlas. Je to odběr genetického materiálu, ale jedná se prostě o prostý odběr krve a do zhruba 14 dnů máte z těch středisek nebo z běžných laboratoří. Vyšetřují to hematologie v běžných okresních nemocnicích, vyšetřují to speciální střediska, genetická střediska. Tam máte možnost, jakožto jakýkoliv odborník se tou žádankou obrátit na jakoukoliv složku, ale asi nejčastěji to dělají prostě standardní nemocnice hematologie, kde se takhle odesílají krev v těch lůžkových přijatých pacientů například už v situaci, kdy mají tu hlubokou žilní trombózu. Ale taková ta preventivní vyšetření, když by někdo si chtěl z posluchačů nechat udělat toto preventivní vyšetření, jak jsem o tom mluvila, bez toho doporučení lékaře je to poměrně nákladné. Úplně vám to asi nevyčíslím, to asi já nejsem ten pravý, to záleží asi středisko od střediska. Každopádně jsou genetická střediska, kde vám jakou část zrovna umí toho genomu vyšetřit, tak jako to si posluchač samozřejmě nejenom ty genetické faktory, které souvisí s trombózou, ale například i onkogenetiku si řada pacientů už nechává vyšetřit i bez nějaké rodinné zátěže, protože je to zajímá a protože třeba nešetří penězi v rámci té prevence.
Ďakujem. Poďme sa teraz o tých zrazení presunúť na krčové žily. My už sme ich trošku spomínali a mňa by zaujímalo, či to teda predstavuje nejaký závažný problém alebo je to skôr čisto kozmetická záležitosť. Mm-hmm.
Řekla jste to moc hezky, vyjmenovala jste i tu nejméně vážnou část, i tu vážnou část, kde ty pacienti jsou už pak něčím ohroženi. Tak samozřejmě, když si představíte, i na začátku jsme jako vzpomenuli tu otázku, jak časté jsou cévní onemocnění, tak když si představíte takovéto lehké počínající stádium žilní insuficience, tak to, když tady oslovíme ženy na chodbě, já bych si myslela, že skoro 99% těch, kterých oslovíme, nějakou počínající část žilní choroby u někoho z nich najdeme, u jako většiny z nich teda najdeme. S tím, že to počínající stádium žilní nedostatečnosti, to je to stádium, které my číslujeme v lékařské terminologii C1, to jsou jenom ty prostě rozšířené metličkovité varixy, které většinou těm ženám vadí esteticky, někomu více, někomu méně. Samozřejmě to nepředstavuje zdravotní problém, ale už je to první stádium té žilní nedostatečnosti. To druhé stádium, to už jsou markantní křečové žíly, které mají nějakou kmenovou podstatu, to znamená rozšířený kmen té hlavní povrchové křečové žíly. A to už jsou takové ty pokroucené, klinicky zjevné vývrtky, které už těch u pacientů, nejenom z toho estetického hlediska, ale z toho hlediska i medicínského, můžeme doporučit odstranit, protože my je varujeme před tím stádiem 3, 4 a 5, kdy už ty nohy jsou oteklé, v tom čtvrtém stádiu, už se mění kožní kryt tím, že vlastně tam je ten přetlak na to podkoží, tak už si představíte, že ty nohy toho pacienta již jsou takové zapigmentované, dohněda, slábne ten kožní kryt, slábne kůže a to stádium 5 a 6 je hrozící a již vytvořený bercový vřet. Bercový vřet je velice ekonomicky nákladná veličina. Pacienti tím trpí značně dlouhou dobu a protože v tu chvíli už jsou třeba obézní, nehybní, nejsou schopni už tak moc sami za sebe změnit ten životní styl, tak to představuje vážný medicínský i jako ekonomický problém, protože když to dospěje do toho stádia 5 a 6, velice špatně se s tím bojuje, když jsme to nezastavili právě v těch předešlých stádích. Takže asi mým momentem toho, co říkám, by nemělo být, že by všechny ženy v tom stádiu metličkovitých varixů musely přijít na odstranění. To nechávám na každém z nás a v tom lehkém stádiu bych řekla, když je to jenom kosmetický problém, je dobře, ale když ty ženy se o sebe starají, těm mužům tohle to většinou nevadí. Takže proto já nezmiňuji. Ale už i na začátku můžete těm lidem doporučit nošení například těch kompresních pomůcek, jak už jsem o tom mluvila, a režimová opatření, to znamená, jsem v práci, mám čas, tak si dám nohy na stůl. Ale ty vyšší stádia samozřejmě, když už to řeknu jako ne úplně humorně, tak tam ta komprese je nutná, musíme jim předepsat tu kompresi jako léčivou té vyšší kompresní třídy, kdy už skutečně je cítit ten tlak na tu postiženou žílu, ale ono jí to hezky vyprázdní a právě drží to prevenci jak zánětu, tak i pozdějšího vzniku těch bercových vředů. No ale v těch vyšších stádích my bychom se neměli spokojit jenom s těmito režimovými opatřeními. Ten člověk, protože křečové žíly jsou hrozně dědičná záležitost. Když to má váš předek, tak skoro na 90% to bude mít ten potomek potom v nějaké míře vyjádřené taky. Tak ten pacient jenom změnou životního stylu s tím bojovat nemůže. Například žena je těhotná, má zvýšený nitrobřišní tlak díky velkému miminku a ty křečové žíly se vytvoří, i když se o ty žíly stará. Tak my potom v nějakém odstupu, když ten pacient nemá nějakou jinou chorobu a může absolvovat elektivní výkon, můžeme tím vážnějším podobám těch křečových žil doporučit buď chirurgické nebo takzvané endovaskulární zatavovací řešení. Těch možností v dnešní době v té žilní chirurgii je spoustu, ale ti pacienti v těch vyšších stádiích, když jsou jinak zdraví a jsou schopni podstoupit operační výkon, tak jim to dáváme samozřejmě vybrat, ale doporučujeme, že by nějaký takovýhle výkon podstoupit měli, aby právě zamezili vzniku bercového vředu do budoucna a nějakým vážnějším komplikacím.
Já se chcem opýtat, proč právě ty krčové žily skoro postihují ženy? Ale můžeme to tak povedat?
Víte, já bych řekla, že tato statistika, samozřejmě asi to je pravda, já to nebudu zpochybňovat, je to tak, ale myslím si, že mnohem více žen se na vás obrátí s křečovými žilami než mužů. Mm-hmm. Je to proto, že ty muže možná na to kašlou, tolik jim to nevadí. A ty ženy si toho všímají, častější jim otejkají nohy, častější možná mají nadváhu, ale jako těch pacientek, kteří dobrovolně zvolí ten odstraňovací chirurgický nebo endovaskulární výkon, je určitě víc jako v kategorii žen. To je nepochybné.
A v těhotenství jsou krčové žily tiež velká téma, tak ti bychom si mohli povedať, jako to v tom těhotenství vzniká. Vy už jste to trošku naznačili.
Samozřejmě tam je nepochybný vliv genetiky, když ta pacientka má vrozeně méně cené to žilní vazivo. Vy jste předtím vzpomenula, jak se liší tepená a žilní stěna, tak vlastně ta žilní stěna je poměrně podajná. To znamená, když to vazivo je tam méně cené, dokáže se si představit, že při zvýšeném tlaku je zvýšený tlak třeba může být díky tomu, že ten plod v děloze roste, zvýšeně tlačí na dolní dutou žílu a pánevní žíly, protože to miminko je vždycky nějak situované a častěji možná na levou než na pravou nohu takhle té pacientce zatlačí a díky tomu ten přetlak z toho hlubokého žilního systému se přes jungce přenáší do povrchového a na té straně s tím větším přetlakem častěji vznikají pak ty křečové žíly. To znamená, jednak je nějaká vrozená méně cennost vaziva, jednak je to ten tlak, ta hypertenze žilní, která tam je v důsledku toho třeba rostoucího plodu. Ale stejně to tak může být i obézní, že obézní má z úplně stejného důvodu větší procento vzniku křečových žil, protože to obézní břicho stejně tak třeba v leže zatlačí na ty hluboké pánevní žíly. Mm-hmm. Je to ze stejného principu.
Môžeme si iba zrýchlene vysvetliť, aké sú teda možnosti odstrania tých krčových žil alebo aké liečby, teda nielen odstranenie, alebo aké sú možnosti.
Tak tá konzervatívna léčba, když ten pacient nesouhlasí nebo nechtiel by operaci, spočívá v tom, že o ty žíly se nejakým spôsobom stará, promazává je, ale v souvislosti s tím, co pacient najde na internetu, samozřejmě není na toto nějaký medikamentózní všelék, je to jenom nějaký udržovací kosmetický přípravek, ale neexistuje kosmetický přípravek, který vám ty křečové žíly odstranil. Když pacient nebo pacientka touží po odstranění žil, skutečně k tomu se musí přistoupit chirurgicky, anebo takzvaně kombinovaně s tím endovaskulárním řešením. Ty endovaskulární řešení jsou hodně na internetu v soukromých žilních poradnách zmiňovaná, protože nejsou teda hrazená pojišťovnou, ale s menší invazivitou, to znamená bez třeba přítomné celkové narkózy, tomu pacientovi odstranit ty křečové žíly, ale samozřejmě záleží na anatomických podmínkách, jestli ta metoda je či není pro toho pacienta vhodná. Takže ten pacient jde k nějakému cévaři, buď cévař internista nebo cévař chirurg, který posoudí pomocí pohledu i pomocí sonografického vyšetření ten cévní nález a zhodnotí, jaká ta metoda pro toho pacienta je nejlepší, vysvětlí mu pro a proti a samozřejmě bude-li to nějaké soukromé středisko, taky tu finanční stránku, která je poměrně nákladná pro řadu lidí. Každopádně takové to zlaté standardní chirurgické řešení docela u hodně lidí propagujeme právě proto, že toto řešení, ta řešení jsou kompletní a sice zatíží toho pacienta větší a delší větším hospitalismem, delší rekonvalescencí, ale většinou jsou to řešení velice trvanlivá.
Vy ste spomínali ešte jednu vec a to sú zánety žil alebo tzv. Flebitídy. Mohli by sme si o tom niečo málo povedať, vlastne ako to vzniká, aké to môže mať následky?
Ja som vlastne zmínila už to, že když ten pacient bude mít povrchovou flebitídu, povrchový zánět žil, že se ten většinou dříve všimne než té hluboké žilní trombózy, protože přijde v průběhu té křečové žíly s bolestivým červeným pruhem. A ono to kontaktně bolí, nemůže si nasadit třeba pod kolenku, ponožku, bolí ho to třeba při obouvání, tak pacient velice rychle s tímto upozorní a přiběhne k lékaři. Ten důvod hluboké žilní a povrchové žilní trombózy v těch příčinách se nikterak neliší. Ono pořád se jedná o žíly a je vlastně trošku jedno, jestli jsou povrchové nebo hluboké. Ani ta dřívější představa, že z povrchových žil nemůže být plicní embolie, úplně neplatí. To znamená takové ty hodně proximálně, znamená jako do té vyšší centrální části vedoucí záněty povrchních žil stejně tak můžou působit i plicní embolie. To znamená, my k těm pacientům takto i musíme přistupovat a podle míry rozsahu toho nálezu v tom povrchovém žilním systému je léčit. Když ten pacient má zánět v té povrchní žíle, rozhodně nepatří nějakému chirurgovi ani tomu kolegovi, který by je odstraňoval tou vnitřní cestou. Ty žíly nepatří na odstranění, je-li tam ten zánět. Ten zánět se musí zaléčit. V současné době na každý zánět žil je doporučená nějaká dávka ředění krmení s komolekulárním heparínem, to si pak ti pacienti píchají injekce do bříška podkožně. Každý den jsou o tom v ambulancích poučeni. Ty závažnější nálezy povrchových žil se i dají léčit jako na hospitalizačním lůžku, ale většinu pacientů léčíme ambulantně. Samozřejmě nemalou míru v té léčbě hraje právě ta komprese, že tu postiženou žílu smáčknete buď elastickým obinadlem nebo tou kompresní punčochou a mechanicky zaledujete, protože to tomu pacientovi uleví. ve výjimečných případech, kde ty záněty jsou spojeny s nějakou infekcí podkožní, i tomu pacientovi dáte antibiotika, ale 80% pacientů s povrchovým zánětem žil tam standardní léčbou, je ta antikoagulace, nějaká míra antikoagulace rozředění té sraženiny.
Aha. Takže, jak jsem to pochopila správně, ta zrazenina je následkem většinou toho zánětu žil.
Ale víte, ono jako laicky se ten zánět, tomu zánětu žil říká trombóza, ale většinou to je jako sterilní zánět. Aha. Nebývá to ten infekční zánět, ale jsou případy, kde vlastně třeba ten pacient může mít růži, to znamená podkožní zánět lymfatik, a k tomu mít i tu flebitidu, zánět v té povrchní žíle. Tam se kombinuje ta složka bakteriální s tou složkou sterilní. Ale vlastně jako v laické nomenklatuře zánět žil rovná se trombóza, to je ta sraženina. Takže jako s tím zánětlivým, on je to nesterilní zánět, není to ten infekční zánět, aby to posluchači dobře vnímali.
Ano, děkujem. Tak to na závěr, já se vás chcem opýtat, co bychom mohli robiť pre zdravé cievy obecně?
Hodně sportovat, ale uvědomit si, že i ten sport může vést k té žilní hypertenzi, když mluvíme teda o žilách. Těm sportovcům velice často doporučuji nosit kompresní podkolenky. Řada sportovních firm už dělá certifikované kompresní prádlo. Právě proto, protože ten sport může být monotónní, ten sportovec v té dané poloze může být strnulé nějakou dobu. To platí třeba i o veslařích, platí to o jezdcích na kole, kde ty končetiny ne zcela fyziologicky se úplně natahují, tak na tyto sportovní aktivity my jim právě doporučujeme ty sportovní podkolenky. I když ten sport pro ty žíly je zdravý, tak ale i přesto tato doporučení, když dodržují, tak většinou si nevyvinou tak markantní křečové žíly, jak by tomu bylo bez toho nošení těch pomůcek. Každopádně, co se týče obecně chorobce, tak když ten pacient zůstane aktivní, když si udrží svoji hmotnost, když bude dodržovat zdravý životní styl, bude jíst zdravé potraviny s malým množstvím živočišných tuků, tak takovýto pacient má asi největší předpoklady k tomu zachovat si zdravé cévy. Ale jak jsme o tom mluvili, jsou určité genetické faktory, které nějakým způsobem neobejdeme, tak pak ti zatížení pacienti by si včas měli říct, že už jsou v té rizikové skupině i věkové a měli by navštívit lékaře a právě třeba praktické lékaře nebo při nějaké podezření na nějakou cévní chorobu už pak i ty angiology k tomu, aby dostali náležitou cévní prevenci stran tepen, to znamená léky na cholesterol, v pokročilejších stádiích i ředění krve, myslí se kyselinou acetylsalicylovou. A co se týče chorob žil, tak pakliže ten pacient už má zkušenost s nějakou trombózou, tak by měl pak celý život po nějakých intervalech navštěvovat toho cévního odborníka právě proto, jestli ten problém není vážnější a jestli jsou mu buď dočasně nebo trvale indikovány léky pro ředění krve, aby právě nedocházelo k opakování takovýchto příhod.
Uh-huh. A od jakého věku by ideálně ty pacienti to mali teda robiť, jak jsou už rizikové skupiny?
Ono se to těžko takhle specifikuje, ale já třeba těch lidí se ptám, když mají třeba vysoký tlak. Víte co, v dnešní společnosti, v takové té stresované společnosti, se ty choroby i přesidlují do poměrně raného věku. Dříve, když jsem začínala jako absolvent medicíny, tak moc infarkty neměly 30 letý. A v dnešních poměrech už to není úplně výjimkou, že člověk, kterému je 30 let, má cévní mozkovou příhodu, ischemickou chorobu srdeční, už má za sebou nějakou vážnou takovouhle příhodu. Takže já si myslím, že by asi každý měl zvážit podle svého životního stylu, podle toho, kdy začali chořet jeho rodiče. Každý máme mít svého praktického lékaře a ten by měl asi tyto data sbírat a podle okolností té dané rodiny, toho daného pacienta je právě takhle směřovat. Takže ta věková hranice se asi velice těžko říká. Tak když budeme mluvit o lidech 50+, tak já si myslím, že to je asi jasné. Ale i ty mladší věkové kategorie tam samozřejmě, jako aby jenom to rovnítko tam bylo, teď mluvím spíš o těch tepených příhodách. Mm-hmm. Tu žilní chorobu, tu žilní trombózu může mít i poměrně mladý člověk, právě ta slečna, která dostala zrovna hormonální antikoncepci. antikoncepci, tak tam se posouváme úplně do jiné věkové kategorie. Ale co se týče těch tepených chorob, tak jak jsem mluvila, tam záleží na tom genetickém podkladě té dané rodiny, jestli ta rodina má či nemá vyšší cholesterol, anebo jestli ten pacient má nezdravý životní styl a z jiného důvodu má vyšší cholesterol, tak právě to jsou ta místa, kdyby ten praktik měl zvednout prst a nasměrovat prostě buď k nějakému cévnímu odborníkovi na nějakou prevenci, anebo sám vymyslet nějaká farmakologická doporučení. Mm-hmm.
Děkujem, paní doktorka. Moje úplně posledná otázka bude, či existuje nějaká konkrétna potravina alebo šport, který nám takzvaně čistí cievy, protože víme, že je veľa různých takýchto metod okolo nás, tak čo si o tom myslíte?
Víte co, ono jak bych řekla, veškerá přírodní medicína nějakým způsobem je dobrá, funguje, ale tyto vlivy jsou velice malé a bohužel naše populace je poměrně chytlavá k nějakým mediálním i třeba facebookovým trendům, kdy vidíte, že něco je všelék, že něco vám uzdraví křečové žíly a vy tam uděláte fotku pacienta, který má obrovskou žílu a pak, který už ji nemá. Chtěla bych apelovat na posluchače, pochybujte, nevěřte tomu. Samozřejmě ani v oblasti medicíny, ani v oblasti cévní medicíny nejsou žádné takovéto zázračné přírodní léky, ale tím nechci zpochybňovat nějaký význam přírodních léčiv. V současné době na našem trhu je třeba přírodní lék, který je vlastně něčím jako odvozeninou od statínu. Je to odvar z rýže a když to ti pacienti užívají, ještě třeba nejsou v té kategorii, kdyby uměli užívat léky na cholesterol, protože třeba ještě nedospěli k určitému věku, nejsou kuřáci, nemají vysoký tlak a ten cholesterol není tak vysoký, ale už pro sebe něco můžou udělat užíváním takové tohoto farmakologického doplňku, který je v lékárnách dostupný a má i svá jako medicínská data. Takže takovéto přírodní prostředky máme, můžou to být, co se týče žil, třeba nějaké formy jedení pohanky, ale když si představíte, jak malý vliv to má, samozřejmě v nějakém čase kumulativní, tak ten vliv je nepatrný, malý, ale nechci tím nikoho zrazovat od volby těchto metod, ale musíme si uvědomit, jakože to není cesta pro pacienta, který má vážné obtíže, tak tímto rozhodně nemá začínat. Samozřejmě můžeme se informovat čímkoliv a snažit se o jakýkoliv přírodně harmonický styl, ale v situaci, kde ten člověk už je něčím vážně postiženým, prosím, informujte se tou oficiální cestou, nevěřte nějakým facebookovým reklamám.
Já velmi pěkně děkuji, že jste dnes přišli.
Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
To byla už moja posledná otázka. Ďakujem vám, milí poslucháči, že ste s nami dneska boli až do konca. Budem sa na vás tešiť na budúce. Táto epizóda vznikla v spolupráci s Glenmarkom. Majte sa pekne.